Argia, aldizkariari buruz, astero solastatzen gara Jon Turner kazetariekin, eta azkeneko aliari buruzko hainbat gauzare aitinatiko dazkigu untekoan ere bai. Egunon, Jon?
Egunon behizuela.
Horaxe, eta bueno, azalean betire, azken aleko azal horretan emakume bate goiti begire, baina hortxe hau kokatu beharreko adugu Ukrainian, eta ikusten da nahiko zartaturik den etxalde baten aitzineko aldian, dagoen aurpegi zuarekin edo izitutako aurpegiarekin goiti begire emakume hau, eta Ukrainiako gerrak bihurte saiestu ziteken, baina ez dute nahi izan, hoxe azpimarratu nahi izan duzu azalean.
Hoi da ez, bai, emakumea ematen duela zerutikan zer, oizai daula bildurrez ez, beste leher gaiun bat auskalo zer, eta titular nagusia hoxe ez, saiestu zitekeen, baina ez dute nahi izan. Zorrotza titularra, Asier Blasen analizei jarri dioguna, aitzakia bezala hartuta, pues hoxe ez, Ukrainiako gerrak bi urte bete itula jada. Mamitxue da, Asier Blas adituak idatzi duen analizia, ez naiz, bueno, laburtzen eta usartzen, baina bai, sarreran aipatzen junak kontatu, berak esaten da, bueno, azteko Errusian eta NATO-ren arteko gerra bezala definitzen du berak ez, Ukrainiaren lepotik iten airiana. Bi urte bete dira, Errusiako armadak Ukrainian inbazioa hasi zuela, egun hori baino lehenago hasierrek dionez 2004ko estatu kolpean eta ondoren hasitako gerra zibilean 3500 zibil inguruk bizitza galdu zuten, eta horiei gehitu behar zaizkie Nazio Batuen erakundeak azken bi urtetan zenbatu ditun 10.300 zibilen heriotzak, ezta? Eta kontaketa borobiltzeko gaina fronteko bi aldeetan 2022ko urtarrilan 31 arte 14.000 dira erregistratutako zibilen heriotzak, ez? Eta gaina, bazaurituak beste 30.000-tik gora. Halaber, militarren heriotzen inguruko datuak ez daude batere garbi, baina litekena da 100.000 soldaduk bizitza galdu izana, ez? Asier Blasek dion bezala, hau argi eta garbi desastre humanitario bat da, eta gainera, saiestu zitekena, ez? Eta hortan jarri du berak arreta fokua analizian, saiestu ziteken horretan, azaleko titularreran ere jaso duguna, saiestu ziteken baina ez duten nahi, eta horren bueltan aitzu da analizian, esan bezala, pixka bat kontatzen, bueno, aurrekariak eta gerraren aurrekariak eta kontatzen aitzu, pues, azken hamarkadetan ze gertatu da inguru mai hortan, gero ja bai duela bi urteko kontakizuna hasten du eta gaur egun zertan diren gauzak. Ez hola pixka bat guda militar bezala ulertuta berak aipatzen du 2024an Ukrainaren egoera okerragoa dela, orain Errusiak frontean azkarrago egiten duela aurrera, Kievek soldadu gutxi duela eta jendea errekrutatzeko arazo handiak dauzkala, ez? Eta kontrara Errusia orain oso eroso sentitzen dela, obeintzat erosoen orain sentitzen dela aipatzen du Blasek, armada eta ekonomia gerrarako egokituta dauzkalako, ezta? Hori berak dioena, bueno, gerra zertan da, bateko eta besteko, baina esandakoa hildako kopuru erraldoi horren atzian, eta bueno, armada bakoitza ze urratxe ematen nahi dan horren atzian, dauden arrazoiez eta itzitegu analizian, eta batez ere ideia hori ez, saiestu ziteken. Gordina da beak kontatzen duna, baina ala die gauzan mundun eta ala kontatu behar.
Bai, eta bueno, bitxiare barneko bertze leherreburu hori ez, Errusiaren eta NATO-ren arteko gerra Ukrainiaren lepotik.
Oia, azkenean, badirudi Errusia Ukraina dela gerra, baina Ukraina azkenean, pues hauek ere biktima moduan, ez? Azaltzeitu Blasek, eta bueno, gerrak die, askotan ulertzeko zaiak, baina bueno, hau ere pues horren adibide bat.
Holaxe, bueno, bertze gauzen baitere aipatikotugu, eta artean Mikel Galar idoaterekin egindako elkarrizketa, eta ez preziski, bueno, adimen artifiziala hor solasbide bai, baina aurkezterakoan adimentsu natural, alako jarri diezue, ari, atxiki diezue, eta NUPEko, Nafarroko Unibertsitate Publikoko doktoria dugu eta ingeniari informatikoa.
Goi da, behituen ez konturatu Reyes y Lynch eta elkarrezketa tzaileak abitzen hori jarri dionikan, ez? Mikel Galarri doate, alimentxu naturala, bai, ona, zea jartzitu Reyesek. Bai, esan dezuzuk, zea ingeniari informatikoa eta nupeko, zea unibertsitateko doktorea dela, bueno, sekulako kurrikuluma dauka berak, ez? Mikel Galarrek adibidez datu batzuk ematearren, konputazioaren zientzien eta adimen artifizialan arloko irakasle titularra da, nupeko estatistika, informatika eta matematika saian, eta Smart Cities Institutuko ikertzaia konputazio zientzien eta adimen artifizialaren trakasa katedralaren zuzendiaria eta beste ba, Neuraptik AI enpresaren sortzaietako bat, ez? Berak bere ibilbidean, bueno, 86an jaioa da, baina hala ere 56 ikerketa proiektutan lan egin du jada, ehun argitalpen baino gehiago ditu idatziak, eta besteak beste ba, Euskal Herri Erratiko kolaboratzailea da, ez? Orduan agian, ba, ezakit, zonaldeko entzule batzuk eta ez dutuko dituzue, bere ibilerak eta bere hausnarketak eta beste, kasu hontan adimen artifizialai buruz egia orokorrean, adimen artifiziala oso zabala da, Reyes y Lynchetak dio, ez? Adimen artifiziala definitzerakoan, hitza hauek erabiltzen du Reyesek, giza adimena beharrezkoa duten ikaskuntza, arrazoiketa edota pertzepzioa bezalako zereginak egin ditzaketen sistemak sortzera bideratzen den informatikaren arloa da adimen artifiziala. Ez dakit, nahi kostik zaite horrek deskribapen honek dauzkan ideia guztiak bere ganatzea, baina hoxe Lynchetaren definizioa, horretan aditua eta aritua da Mikel Galar irakasle eta ikerlari iruindarra, eta Reyeslik dioen bezala itxaropenerako mezu bat eman digu elkarrezketan, ez? Eta hori da, adimen artifiziala horren adimentsua bada, ba, gai izanen dela hizkuntza gutxituetan ere bikain aritzeko, ez? Eta hortxe, ba, elkarrezketan gakuetako baten, adimen artifiziala zer dan, zertako ba, erabili alko dugun arriskuak eta beste kontatzeitu Mikel Galarrek, eta gero zentratzen da pixka bat hizkuntza gutxituek eta injustu ba euskarak terren hortan egin ditzakeen aurrerapenez, ez? Eta bueno, berak aipatzen du adibidez ez dakite, bueno, euskarari buruzko kontu pilo bat titularrera hala ere ekarri dugu, bueno, bada hor, zaila da orain laburtzea, baina bada hor gaitu izeneko proiektu bat, ez dakit Jaurlaritzako, ez dakit orain txebertan norte sustatuta, euskarazko ahotsa biltzeko adimen artifiziala entrenatzea helburu duena, ez? Eta, pues, helburu hori lortzeko euskal iztunok alik eta datu gehien utzi behar ditugu zerbitzu, bueno, sistema horren eskura, eta galdetzen dio Reyesek Galarri, datu asko ematea ez da arriskutsua izanen, eta erantzuten dio Galarrek, ba, bueno, letra txikia irakurri behar dela, gauza guztietan bezala, baina egia dela batzutan beldur asko dugula eta gero ez dela inbesterako. Ez gehienok mugikorra daukagula aipatzen du berak eta informazio pila ematen diogula adibidez Google-i, ez? Ez dugu daturik eman nahi, dio berak, baina aldi berean aprobetxatzen gara datu horien bidez ematen dizkiguten zerbitzu ez eta gehitzen du gaur egun gure datuak, irudiak eta ahotsak toki mordo batean daudela, kontuz ibili behar degula datuak ematerakoan, baina paranoiko bihurtu gabe, ez? Hori berak dioena, hau azken finean adimen artifizialeko sistemak eta entrenatzeko datuak behar dira, datu alik eta gehien, mila milioika datu, euskaldunok, euskaldunok ere egera, bueno, testuen bidez, ahotsaren bidez eta bestelakoen bidez, informazio ematen, sistema hauei, ba, euskeraz ere behar bezala funtziona dezan, eta ba, bueno, gai horri ere heltzen dio elkarrezketan, gauza interesgarria da, idoateri egindako elkarrezketa hau, ba, pixka bat, adimen artifizialaz askorentzat, ba, igual martziana da, bat dala irutuko zeigu askori, baina hor dago, gure barruan dago, hemen txe dago, eta horri buruz ba gehiago jakiteko, eta ba, espreski da euskerako hortza bide egin dezakien jakiteko, ba, elkarrez gara interesantia, Galarri egindako hau.
Bueno, beraz hortxe, adimen artifiziala Barraren dugu informatika sariak eta, bueno, WhatsAppare tarteko ikasgelako gurasuen WhatsAppaz ere lerro batzuk idatzi duzu ere bai.
Hoi da ez, bai, Mikel Garziak idatzi du testua, testu laburra da, horri alde bat daka, baina, bueno, berak, asiera batian interneten plazaratu du, eta sekulako jartzen ditan digure webunian eta sare sozialetan, eta ez, eta, bueno, azkenian ikasgelako gurasoen WhatsAppa titularra leitu eta inor gurasoa baldin bada ziur parreo, ez da git, negarre egingo duen, denok bizi izan ditugu gauza xelebreak WhatsApp hoietan, ez? Artikuluan bi konturi heldu die batez ere Mikelek, batetikan, bueno, aipatzen du, askotan erabiltzen dira umeen kakotxartean agendak eta kontrolatzeko pixka bat WhatsAppa, telefono mugikorrak eta beste, eta bueno, hemen aritu batzuk badiote, ez gaitezela ba gure seme alabaren agenda bihurtu, ez? Hori azken finean bere ardura dela eta bueno, ikasleek eskolarako zer ikasi eta egin behar duten ba zehazteko gunea direla maiz aipatzen da aipatzen dut adituek eta ez duela horrela izan behar. Ez, gaina askotan ba ikuspegi konkretu bat usteko edo gatazka elikatu edo gaiztotzeko, pertsona batzuk seinalatzeko eta olakotarako erabiltzen da, eta bueno, horrekin kontu zibili behar dela diote adituek, eta bestetik dago hizkuntzaren kudeaketaren auzia, ez? Askotan gertatzen dira egoera deserosoak, baita ereduko eskola ikastoletan ere, ba, bueno, WhatsApp taldeetan ere euskerdara edo gaztelanian nagusitzen dela, ez? Askotan, olako hiru kaso aipatzitu Mikelek, ez? Bueno, hiru guraso foro aipatzitu, hiru lagunekin hitz egin dut, hiruek kontratutakoak, ez? Nola erreakzionatu du jende batek gainontzekoak erdera zaztian, eta batzuk, bueno, pues, alako ohar bat bidali zuen forora, ez? Mesedez, ba, euskara ulertzen ez duenak, galdetzeko bere seme alabei, ea zertazea airien gurasoak zazkiforo horretan, eta, bueno, saiatzeko alegintxua egiten euskara ulertzeko, badaude beste batzuk, erabakitzen dutenak, beste guraso euskaldun batzuk erabakitzen dutenak, bale, ba, bidaliko ditut mezuak gaztelania, baina euskeraz ere bai, orduan, elebidunez berigazten dutenak, eta badira beste batzuk, zuzenian, jendia erdera zazten denean, zuzenian erderara pasatzen dianak, ba, Mikel egin bezala, empatiaren eta bakearen izenean, amore ematera eta estres linguistikora ohitu egi gaudelako euskaldunok, ez? Alegia, gauzak baki santuan eukitzeagatik, ba, egin dezagun danok erderaz, eta listo. Seguru, guraso guztiak bizi izan ditugula olakuak, nik ezagutzen du bakarren bate guraso foro batetik ere ospaintzuna olako auzi batengatik, nei ez zaitokatu hain erdera hain beste sartzia eta gainera beti dago ba, gurasoen bat euskaraz jarraitzen duena, eta tonu honian eta ez zaigu olako iskar, kako txartean polemika suertatu, baina, zijo, hemen Mikelek artikulun kontatitun batzuk oso ezagunak egingo zaizkiela guraso askori.
Hora, xeba, bueno, beti ere momentuan WhatsApp talde horiek eta gurasoena eta ikasgelakoena hor utziko dugu. Eta ez da, pilota lekurat edo noat urbildikoaren, larrun, ba, ja, hilabete akitzekotan dugu, eta azken alerekin batian, larrun heldu zaigu, gai bakarari emana, eta larrun izateko ez dakite, ezoiko konbidatuak, ez, Iago Imailako bikirolari, Iñaki Artola eta Jokin Altuna pilotariak.
Hoi da, ez, bai, zehazki, jungo gea Tolosako behoti bar frontoira, ez, han elkarrezketatu ditu bi pilotari hauek Estitxu Izabirrek, eta, bueno, elkarrezketa nik parte baleitzu, ez dut oso aleitzeko astik ezan, ba, ma, bosta, ma, sei horri badazkalako hilabetontako gehiagarriak, baina oso itxura potentia, ez, esan bezala elkarrezketatuak bi dira, Jokin Altuna eta Iñaki Artola, biak pilotariak, bat amezketakoa eta biak bestia alegikoa, Jokin 86an jaioa, Artola 84an, eta debuta urte berian egin zuten, ez, 2014an. Kasu hontan, zein izan da, ba, bi kirolari hauek gurera ekartzeko zera, zioa, gai bezala irabazi eta galdu, hoxe jarri dio titular Estitxu Izagirrek azalian, eta gero barruan markagailuak esaten ez duena, ez, beste titular txikiago bat, Hoize da, azkenian larrun honen funtsa, zer dagoen garaipen bakoitzan atzian, zer bueno, galtzen dan partidan atzian, zer esan edo irabazteak, zer galtziak, zen baldan egin behar den irabazteko, irabazten eta galtzen nola ikasi, eta bar, ez? Elkarrezketa potentia, beraiek azken finean pilotari hauek ba partidaz partida ikasi dutena azaldu digute ez, ba justo ba urtengo ekainean profesional gisa 10 urte beteko dituzten bi pilotari hauek eta bueno, interneten eta jarri dugu aurrerapen bezala alako bideo bat Artolan eta Altunan itza jasotze dituztenak eta jende mordua da bere iritzia ematen eta bueno, interesgarria dela komentatzen ez, hemen nabarmendu ditugun aipu batzuk esati harren hola jendeak jakin dezan pixka bat zertaz egin pilotari egokizketan, adibidez, Artolak dioen hau ez, bizi izan dugulako dakigu irabazitakoan ez dela ezer bukatzen, eta garaipen horrek ez digula ematen espero genuen adinako gogo betetasunik, eta galdutakoan berdin, etzela inbesterako berriz ere aukerak etortzen direla. Eta gero eritze egiten du, bueno, zera, aldagela barruko giroaz eta pilotarien arteko giroaz eta zera hauek elkarrekin aldatzen dira eta komentatzen du Artolak, ez? Partida batean aurkariek, bueno, takoak aparte jartzea proposatu zietela aldagela banatan, bikote bat aldagela batean, bestian, eta Artolak dio, irabaztearen ikuspegitik badu zentzua horrek, baina pilotari guztiok sentitu genuen pertsona gisa asko aportatzen digun zerbait galduko genuela, ez? Hori Artolak dioena, eta gero adibidez Altunak dioen beste hau bukatzeko, irabazi duzunean aldagelan bestea triste ikusten duzu eta jakin behar da bere egoeran jartzen, horrelako momentuetan denok ikasi dugu. Hori bera dioena, eta esan bezala, ostra, bi pilotari handiola izketan aitzia, ba, eskertzeko da, oso interesgarria da elkarrezketa, ez bakarrik, ba, pilota guztuko duten entzat, baita, bueno, mundu enten dabiltzan gainerako kirolari entzat ere, ez, eta gero baita ere, kirolari handi izan nahi duten umeentzako, eta haien, bitu lehen aipatu ditu gurasak, ba, berdin orain, ez, eta haien, gurasoentzat ere, ez, irabazteak zer prezio daukan, galtziak eta bar, esan bezala 15, 16 orrialdeko elkarrezketa potolua da, bi bandatan egindekoa, Artola Altuna, elkarren onduan, eta hori, ez ditu Izagirrek egin dut, aia da, pentsatzete, sarian irakurgai ongo dela, eta aparte, pasarte batzuk ere, ba, bideoz ere ikusentzun leizke ez, horiek argia.eus multimedia webunean ikusiko ez duen bideoi.
Bi aurrelari, baina untekoan ez aurkari.
Hori da, hori da.
Jon, gaurkoan hortan utziko dugu, ba, alduen hasten ere aukera izan dugu berriz egoteko, eta biztartean izan ongi.
Hori da, berri, eskarrik asko, aio.